Вы на хвалях Радио Свобода. Двадцатого травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагодой 60-годового юбилею мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала 10 годов тому. Передачи выходят у эфир каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особному году с истории нашего радио. Сегодня слушайте передачу Сергея Шупы, присвеченную 2000 году. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Радио Свобода.
2000 год. Редкая календарная подея, измена первой личбы в означении году, не принесла у истории радио никаких истотных переменов. Незаважно была одолена так званая проблема Y2K. Никаких компьютерных катастроф у ночь с 99 на 2000 год не отбылось. Белорусская редакция за попередние 2 года пополнилась новыми силами. Из Менска в Прагу приехали працевать Ольга Короткевич, Виталь Тарас, Юрий Дракохруст. Народились и новые передачи «Карлов мост», Алены Тиханович про житё Чехии и Чехов, «На долгим шляху» Юрия Дракохруста про социально-политичные проблемы посткоммунистичного громадства, «Выкрадание Беларуси» Виталя Тараса про вертание Беларуси в европейский сусветный контекст, «СС-2000» – передача, присвеченная деятельности спецслужбов. Директор белорусской редакции Александр Лукашук, съехавший на пару месяцев працевать в архивах Гуверовского института, досылал оттуль листы из Калифорнии. У 2000 годе была протягнутая идея штодзённых цикличных передачаў. Этим разом штодня на протягу году у конце первой годины нашего эфира гучала передача «Голосы стагоддзя. Минулый век у памяти сучасников». 366 жыццёвых гісторый, з якіх складаецца шырокая панарама беларускага жыцця, сталіся нібы падсумаваннем 100-гадовага досведу народу. Сёння мы пачуем некалькі ўспамінаў з нашага аўдыёархіву. Нашей центральной темой сегодня будут листы слухачов. У 2000 годе сталым автором передачи «Поштовая скрынка 111» стал наш менский коллега Валентин Жданко. Сегодня Валентин – гость нашей передачи. Ці легко пишутся листы на свободу.
Я читаю некоторые листы и отчуваю, что для их авторов написать на свободу было особистым громадянским учинком, актом немалой мужности. Это отчувается по всем, по тем, что сколько человек працавал над этим листом, як он его подписал. Вельми часто, апошним часом, люди подписываются псевдонимами. Это, видовочно, проява страху за то, что лист на свободу будет для человека иметь некие серьезные наступствы. Часом и слухачи, чуючи вот мои передачи, что лист написал, допустим, нехто Полоцкий, нехто Померковный, нехто Слуцкий, нехто Лясович, они отчувают, что это не соправдное имя. Этот страх живы, и он ожил и активизовался в другой половине 90-х годов, и вот на початку нового тысячегодия. Этого страху амаль не было у середине 90-х годов. Але выявилось, что память про те часы, коли написать лист на свободу, правда, это было великой рызыкой, рызыкой небесподставной, выявилось, что этот страх вельми хутко вертается. Часом ягоныя праявы могуць выклікаць усмешку. Вось у нас адзін час на паштовым аддзяленні, дзе наша паштовая скрынка, там вісела скрынка, у якую можна было апусціць лісты. Она была як бы адкрытая, можна было прыйсці на пошту і пакласці туды свой ліст. І вельмі многія аўтары выбіралі менавіта такі шлях, што прыходзілі асабіста на пошту, прыносілі туды свае лісты, і нават адзін з іх папярэдзіў нас, што ў спецслужбаў ворагаў свабоды доўгія рукі, туды можна ў гэтую скрынку залезці і дастаць і проконтраляваць гэтую корэспандэнцыю. На жаль, апошнім часам паштовая скрынка змянілася на пошце, цяпер нельга туды пакласці лісты, можна толькі паслаць па пошце, і гэта, дарэчы, выклікала ад нашых некалькіх аўтараў такія заўвагі, што вот влады зрабілі крок да таго, каб усё ж такі кантраляваць пошту, каб нельга было туды лісты прыносіць непасрэдна. Цікавыя тэндэнцыі назіраюцца апошнім часам у пошце нашых слухачоў. Шмат расповедаў і ўспамінаў пра тое, як людзі прыйшлі да слухання свабоды. Многія згадваюць пра тое, як слухалі свабоду ў той час, калі гэта было небяспечна, калі гэта магло мець нейкія сур'ёзныя наступствы. Ёсць лісты, у якіх людзі згадваюць пра тое, якія хітрыя прыстасаванні яны знаходзілі, вынаходзілі дзеля таго, каб зменшыць уплыву гэтых глушылак, якія глушылі сігнал свабоды. Некаторыя нават малююць у лістах канфігурацыю антэны дзеля таго, каб слухаць свабоду. Многія, дарэчы, перакананыя ў тым, што глушылкі ўключаныя і цяпер, і замінаюць слухаць менавіта беларускую службу Радыё Свабода. Мы спрабавалі высветліць, можа гэта сапраўды так, пацвярджэнняў мы гэта не знайшлі, тым не менш перыядычна, час ад часу, месяца ў месяц, такія сігналы ад слухачоў мы атрымліваем. Некаторыя, дарэчы, тлумачаць тое, што сігнал свабоды цяжка злавіць, тым, што вельмі знасіўся парк радыёпрымачоў. Тыя савецкія радыёпрымачы, да якіх усе прывыклі, усе памятаюць, это Акіян, это ВЭФ, это Спідола. Яны аджылі свой век, многія аджылі свой век, а купіць новыя ёсць вялікай праблемай для многіх. Па-першае, вельмі цяжка знайсці іх у краме, выпуск іх вельмі істотна скараціўся. А па-другое, кошты іх такія, што ўжо сувымерныя з коштамі якасных прымачоў заходу. Вытворчасці. І для многіх сямейных бюджэтаў это просто непад'ёмная сума.
Мы вернемся да гутаркі з сённяшнім госцем Валентынам Жданко крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 2000 году.
Галасы стагоддзя. Мінулае ў памяці сучаснікаў. Сёння ўспамін Максіма Клімковіча з Менску.
Мой дзед Міхась Клімковіч быў не апошнім чалавекам у БССР. Мала таго, што ён з'яўляўся заснавальнікам Саюза беларускіх пісьменнікаў, яшчэ з 39 года займаў пасаду адказнага за працу ўладкавання дзеячоў беларускага мастацтва. І таму шмат каго з іх ведаў. Нават Арсеньеву яму давялося выцягнуць з Казахстана для ўдзелу ў напісанні пісьма беларускага народа вялікаму Сталіну. І вось калі пачалася вайна, склалася так, што ўся сям'я была раскіданая. Маці мая у летніку пад Мар'янай горкай, адкуль трапіла ў эвакуацыю ва Уральск. Бабка з малодшай дачкой заставалася ў Менску, а дзед пад Каўнасам у доме творчасці знаходзіўся. Ну, я кажу, з такім паслужным спісам рабіць пад акупацыю Менску яму не было чаго, і ён выбраўся ціхенька пад Барысаў у вёску да сваёй маці. Схаваўся на паддашы, і брат яму прыносіў з запалкавай фабрыкі вялікія неразрэзаныя этыкеткі ад запалак, і на іх ён пісаў гістарычную п'есу «Барбара Радзівіл» пра 16-е стагоддзе. Ну, ясна, што так доўга ў вёсцы хавацца немагчыма, і аднаго дня прыйшлі барысаўскія паліцыянты ў хату і кажуць: «Перадайце, калі ласка, спадару Клімковічу, што яго назаўтра чакае ў сябе бургамістр Барысава». А тады бургамістрам быў Станкевіч. Ну, это прапанова, ад якой адмовіцца практычна немагчыма. На завтра дед надел стройчик, гальштук, капялюш и приходит до Станкевича. Ну, той пытается: «Чем зараз займаетесь, господар Клімкович?» Ну, каже: «Пишу историчную пьесу». Каже: «Цудовно, мы как раз организуем у Борисове театр, будет что ставить на премьеру». Ну, дед каже: «Разумеете, господар Станкевич, что коли у меня дочка в эвакуации, что будет с ей, коли пойдет пьеса? Я не могу пойти на это». Ну, Станкевич каже: «Конечно, разумею, не выпадая супрацовничать. Ну, каже, тогда единое, что могу пропоновать, это идите до партизанов, да их летают самолеты из Москвы, и перекажите нашу размову, и тогда они вас переправят в Москву, потому что далее вас уже оховывать не смогу». Дед подяковал, хотел уйти, да каже: «Только капелюшка ли вас-то покиньте». дед вернулся, сапраўды все так и здарылася. Пошел до партизанов, домовился, что его и бабулю переправят в Москву. И взлетели одной ночью. А ту же самую ночь Станкевич послал на болото полициантов борисовских. И ты прострелили несколько разов его капелюш и сказали, что небыто, коли Климкович утекал до партизанов, и они стреляли, уже для немцев была отмазка. И вот только его не простреленный капелюш. Так сустрелись у Москвы в один день. Приехала и моя мать, и мой дед, моя бабуля, тетка. И сустрелись все в один день. Вот такая амалькалядная история 42-го года про белорусское коллаборантство.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 2000-ны. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да гутаркі з Валянцінам Жданко, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 2000-ным годзе. Палітыка. У Аўстрыі ва ўрадавую кааліцыю ўваходзяць правыя экстрэмісты з партыі свабоды Йорга Гайдара. У Іране ўпершыню пасля ісламскай рэвалюцыі бальшыню ў парламенце складаюць рэфармісты. Прэзідэнтам Расіі становіцца Владзімір Пуцін. Прэзідэнты паўночнай і паўдзённай Карэяў падпісваюць мірнае пагадненне. У Югославіі ў выніку масавых пратэстаў адхілены ад улады Слабадан Мілошавіч. Пасля складанага перападліку галасоў прэзідэнтам ЗША абраны Джордж Буш. Навука і тэхналогія. У Еўропе шырыцца эпідэмія каровінага шаленства. Дэшыфраваны геном чалавека, што абяцае рэвалюцыю ў медычнай практыцы. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная эміграцыйнаму кітайскаму празаіку і драматургу Гао Сіньцзяню. Песня году Britney Spears Whoops, I Did It Again. Think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause а зараз зноў звернемся да нашага сённяшняга госця, менскага журналіста Валянціна Жданко, сталага аўтара перадачы «Паштовая скрынка 111». Хто піша на свабоду?
Яшчэ адна вялікая частка лістоў – это лісты ад нашых апанентаў. Мене вельмі радуе тое, што іх становіцца больш. Як не дзіўна, чалавек, які, як бы мяркуючы па ягонаму лісту, зусім на іншых пазіцыях, які падтрымлівае ўладу, у якой настальгія па савецкім мінулым, які вельмі варожа ставіцца да многіх выступаў па свабодзе лідараў дэмакратычных партыяў. Тым не менш, ён сядае за паперу, бярэ ў рукі аловак, піша, як бы сваім апанентам, недобразычліўцам. Такіх лістоў нямала. Я часам задумываюся, што штурхае гэтых людзей да таго, каб уступаць у гэтую дыскусію. Відаць, ім бракуе аб'ектыўнай інфармацыі. Тое, што яны могуць убачыць на афіцыйных тэлеканалах, пачуць на дзяржаўным радыё, прачытаць у афіцыйных газетах. Нягледзячы на тое, што як бы пішацца там усё тое, што яны думаюць, у чым яны перакананыя, ім гэтага не хапае. І, як не дзіўна, аднадумства, адфільтраваная непоўная інфармацыя, да якой як бы яны заклікаюць у сваіх разважаннях, гэтага недастаткова для іх саміх. Існуе нейкі ўнутраны сумнеў ва ўсіх сваіх ранейшых перакананнях у гэтых людзей. Яны як бы на раздарожжы. Часта мне здаецца, што ўвогуле гэта бравада ў гэтых людзей, насамрэч, унутраная патрэба ў тым, каб у эфіры гучалі розныя погляды, каб існавала разумная дыскусія, каб на іх звароты адказвалі сумленна, атрывалі рознай інфармацыяй супярэчлівай, каб сутыкаліся розныя погляды. Все гэта неабходна любому чалавеку, незалежна ад ягоных поглядаў. Яшчэ одна частка нашай пошты, гэта лісты ад прыхільнікаў нейкіх нацыянальных суполак, дэмакратычных партыяў, якія тым не менш перакананыя, што Радыё Свабода павінна абслугоўваць іхныя інтарэсы, іхныя партыйныя інтарэсы. Гэтыя людзі выказваюць шчырае недаўменне з нагоды таго, чаму мы не асвятляем кожны іх крок, чаму не даем пры кожным выпадку слова іхным партыйным лідарам, чаму не заклікаем да удзелу ў іхных акцыях, якія яны праводзяць. Даводзіцца тлумачыць гэтым людзям, што Радыё Свабода незалежная ад любых палітычных партыяў і кіроўных групаў, арганізацыяў, што яна не павінна абслугоўваць іхныя вузкапартыйныя інтарэсы.
Пра тое, хто і чаму піша на Свабоду, распавядаў Валянцін Жданко. А зараз зноў наш архіў «Галасы стагоддзя», гаворыць маці зніклага палітыка Юрыя Захаранкі Ульяна.
Я сама не знаю, чого так случилося. Здається, син мой був дуже хороший і в дитинстві, і в учобі, і в роботі. А при кінці вийшло, що його не спало. Він ніколи нікого не обіжав. Усі, ко всім відносився дуже ласково. Його всі привітували. Ну що зробилось? Я сама не знаю, а для мене это очень-очень тяжело, ведь он у мене один синочок, який он мене глядів. Тільки надія була на його, а тепер що мені делать, де мені душу деть, де його искать, куди обращаться, я сама не знаю. Он работал очень честно. Его все уважали. Он и в Гомеле работал, в Минску работал. Ну что он ему не вгодил, я не могу сказать. За что он его так обидел, не знаю. Все то, что он говорил, обокрал. Это неправда, это весь мир знает. Все у меня в квартире бывают у его. У нас нет ничего ворованного, только своим мозолем заворовано, и то я по 50 лет, что у меня в доме есть. Я считаю, он не виноват ни в чем. Если бы он виноват, его б судили так все, как всех остальных. Но его ж не судят и не вертают. Ну, я думаю, он ни в чем не виноват и должен вернуться домой и хотя бы меня похоронить. Ведь я одна в доме, старенькая. Я все на его надеялась. Теперь не знаю, что делать. Я уже бессильная. Людей прошу, помогают. И дрова носят, и на огороде. И хлеб мне приносят из магазина. Я в село уже не хожу. Меня ноги не носят. Наверняка еще и на нервной почве. Ведь у меня один сын помер, год прошел, и другого нету. Но тот служил на атомной лодке. Ему, наверное, это все повлияло. А этому не знаю что. Что его нету, и хотя бы слово сказали, что он жив, и то б я была очень-очень радая.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 2000-ны. Дзвюхтысячны год у Беларусі. Першага студзеня адбываецца дэнамінацыя беларускага рубля. Тысяча рублёў становіцца адным рублём. Ад 1 да 7 лютага па ўсёй Беларусі праходзіць агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, у якім узяло ўдзел каля 100 тысячаў чалавек. 10 лютага Лукашэнка заявіў аб нежаданні весці перамовы з апазіцыяй. 18 лютага падае ў адстаўку прэм'ер-міністр Сергей Лінг, ягонае месца займае Владзімір Ярмошын. 22 лютага удзельнікі кансультацыйнай рады апазіцыйных палітычных партый партыю пастанавілі байкатаваць парламенцкія выбары. 25 лютага аднаўляецца выхад газеты «Наша свабода» спадкаемца закрытых уладамі навінаў. 15 сакавіка шмат у якіх гарадах Менску праходзіць марш свабоды 2. Мэта прымусіць улады распачаць дыялог з апазіцыяй. 22-25 траўня ў Менску адбываецца трэці міжнародны кангрэс беларусістаў. 4 ліпеня ЗША скасавалі ільготы агульнай сістэмы прэферэнцыяў для імпарту з Беларусі ў адказ на няздольнасць беларускіх уладаў забяспечыць правы рабочых. 7 ліпеня ў Менскім аэрапорце знікае аператар расійскай тэлекампаніі ОРТ Дмітрий Завадскі. 29 ліпеня дэлегаты Усебеларускага з'езда за незалежнасць у Менску ухваляюць акт незалежнасці. 1 кастрычніка у Менску і 8 кастрычніка у 22 іншых гарадах Беларусі праходзіць марш свабоды 3 з лозунгамі байкоту парламенцкіх выбараў. 15 кастрычніка адбываюцца выбары ў палату прадстаўнікоў, якія паводле экспертаў бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека не адпавядалі міжнародным стандартам. 21 кастрычніка ў Курапатах распачатае стварэнне мемарыяльнага комплексу «Лес крыжоў». Нагадаю, гость нашай сённяшняй перадачы сталы вядучы нашай паштовай скрынкі Валянцін Жданко. Ён працягвае расповед пра тое, хто і чаму піша на свабоду.
Яшчэ адзін значны раздзел нашай пошты – это лісты скаргі. Такі традыцыйны спосаб рэагавання людзей на рэчаіснасць, традыцыйны савецкі спосаб, я б сказаў. Патрабаванне ўмяшацца ў сітуацыю, паўплываць на чыноўнікаў. Часам гэта пішуць людзі пасля шматлікіх, шматгадовых, бясплённых спробаў дамагчыся праўды і справядлівасці ў чыноўніцкіх кабінетах і ў рэдакцыях дзяржаўных медыяў. Натуральна, гэта савецкая традыцыя, і мы фактычна нічым не можам дапамагчы гэтым людзям, хоць з другого боку нельга не спачуваць гэтым людзям, якія кладуць месяцы, гады свайго жыцця на бясплённую, па сутнасці, барацьбу з чыноўніцкім самаўладствам. На жаль, пакуль разуменне таго, што любую канфліктную і спрэчную сітуацыю можна развязаць у судзе, у масавай грамадскай свядомасці, гэта не замацавалася, але з другого боку ёсць і аб'ектыўныя прычыны, бо і справядлівага, і незалежнага суда ў Беларусі таксама няма. Нарэшце, яшчэ адно назіранне, якое мяне вот апошнім часам і радуе. Часам, гледзячы на канверт, я бачу, што ліст фактычна без адрасу, альбо з вельмі недакладным адрасам, тым не менш яны даходзяць да нас, даходзяць на свабоду. Напрыклад, ёсць слухачы, якія, адрасуючы свой ліст, пішуць на канверце «Менск, Радыё Свабода», альбо нават «Менск, паштовая скрынка 111». Тое, што такія лісты з такім адрасам даходзяць, мяне вельмі радуе, бо, на маю думку, гэта сведчанне таго, што нас чуюць і нас ведаюць, ведаюць многія.
Гаварыў Валянцін Жданко, які ад 2000 году стала вядзе перадачу «Паштовая скрынка 111». І на заканчэнне зноў наш архіў. Успамінае Янка Канышка.
Вот это самое цікавое, самое запамінальнае для мяне ў мае гады сёння цяпер, это расказ бацькі, як ён расказваў, што вельмі сумна было страчваць сяброў у апошнія дні вайны. В 45-м годзе, это было весною, у некім горадзе, які мы падчас наступлення занялі, і вось ён, зайшоўшы ў асобны вялікі дом, звернув увагу на господарчий лад, што ўсё негад было прибрано, ўсё быццам толькі знікне людзі. Гэта яго крышачку насцярожыла, ён думаў, што хто-то недзе ёсць, прагледзеў, але дом быў пусты. Ён трапіў у пакой, і там сказаў, вельмі велічны, прыбраны, і пад слюдою стаіць яго мара, скрипкі розных памераў, які мне малому дзіцяці расказваў. І вось ён менавіта выбраў тую скрипку, на якую ён добра ўмеў іграць, узяў яе, паставіў у углу аўтамат, і якби у думках перанёсся ў сваю маладосць, узяў салдат скрипку, і пачаў, як ён расказваў па вельмі чыстым і прыгожым палавіку у тых салдацкіх разбітых ботах, але ж што мог, то і граў. І вось раптам, падыходзячы к акну, ён заўважыў, што кавёр пачынае падымацца. І гэтай скрыпкай ён прысеўшы нацэліўся у той бок, адкуль была небяспека. І потым, рабіўшы паломку, худзенька спалажыў і схапіўся за аўтамат і чакаў, хто ж вылезе. А вылез не салдат, а вылезла сівая клунь, стара немка, вылезла со слезами на очах, потому что почула музыку. И она сидела у погребу своим, там и сілкувалася, что было у нее. И она взяла скрипку и отдала ему руки, мовляв, это скрипка моего сына. И хотелось, чтобы она всю коллекцию батька забрал. А наш солдат есть солдат, так они развитались и пришел, доложил своего начальства, что дом этот беспеки никакой не являя, только много скрипок засталось. Рассказал командиру, все посмеялись, ну Пилип поиграй. Пилип поиграл, и с этой скрипкой, а мать за одной скрипкой без ничего, з'явився он в вёску Таль до мирного життя. Конечно, веселью гуляли меньше, але при любой беседе, при любом святе, конечно, скрипка Пилипа завсёды играла весело. Теперь ею користается наш племянник Олег, який святором служит на случение у вёсковой церкви.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Завтра у нашому ефірі у цій програмі згадаємо події 2001 року.